Kopumā 24 Krievijas šahed dronus Ukrainas gaisa spēki notrieca virs 9 Ukrainas dienvidu un centrālajiem apgabaliem. Tikmēr Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja par 75 bezpilota lidaparātu notriekšanu aizvadītās nakts laikā. To, ka naktī Krievijas rietumu apgabalos bija novērojama bezpilota lidaparātu darbība, kā arī sprādzieni, apliecina tīmeklī publicētie foto un video. Orlas apgabala gubernators Andrejs Kličkovs paziņoja, ka esot notriekti 3 droni, bet 2 bezpilota lidaparāti ietriecās kādā dzīvojamajā mājā. Šorīt Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs apstiprinājis, ka naktī tika veikts trieciens Morozovskas lidlaukam Rostovas apgabalā, iznīcinot munīcijas noliktavu. Tajā esot atradušās arī vadāmās aviobumbas. Ģenerālštābs apstiprina arī uzbrukumus vairākām naftas bāzēm, kā arī degvielas un eļļas materiālu glabātuvēm Belgorodas, Kurskas un Rostovas apgabalos. Paziņojumā norādīts, ka uzbrukumu sadarbībā ar Ukrainas bruņotajiem spēkiem rīkoja Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvalde un Ukrainas drošības dienests. Jaunākajā Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba ziņojumā atzīmēts, ka aizvadītajā diennaktī Krievija zaudējis 1170 karavīru, 56 artilērijas sistēmas un 27 bruņumašīnas. Šī rīta atskaitē par situāciju frontē ģenerālštābs vēsta, ka aizvadītās diennakts laikā notika 123 sadursmes. Visvairāk kauju noticis Pokrovskas virzienā, kur esot atvairīti 36 uzbrukumi. Jaunākajā ASV domnīcas kara izpētes institūts apskatā teikts, ka Krievijas spēki turpinājuši virzību Toreckas, Avdīvkas un Doneckas apkārtnē. Domnīcas analītiķi vērš uzmanību uz vairāku teritoriju ieņemšanu starp Pokrovsku un Avdīvku pēdējo dienu laikā. To, ka Pokrovskas virziens šobrīd varētu būt viens no kritiskākajiem posmiem, kurā jāstrādā Ukrainas karavīriem, savā ikvakaru uzrunā norādīja arī prezidents Volodimirs Zelenskis.
Cī nāpremok potrebuja našich najbīļš posilenih vidpavidī okupantu.
Šis virziens prasīs visintensīvākās mūsu atbildes pretiniekam. Ikviena brigāde, ikviena apakšvienība Pokrovskas virzienā, visi karavīri, kas nodrošina tur stabilitāti un aizstāv mūsu pozīcijas, neskatoties uz krievu uzbrukumiem, daudzajādā ziņā ir pamats aizsardzībai visā mūsu valsts austrumu daļā.
Situācija Toreckas virzienā 95. Atsevišķa desanta trieciena brigādes vada komandieris Stanislavs Krasnovs šorīt telekanāla Espresso ēterā raksturoja kā sarežģītu. Krievu karaspēks turpina veikt uzbrukumus un būtībā aizvadītā mēneša laikā Toreckas apkaimē nekas nav mainījies.
Mūsu atbildības zonā es varu precīzi teikt, ka pilsētā viņi nav iegājuši. Noteikti diezgan tuvu, jo kaujas notiek pilsētas tūmā esošajos ciemos. Tur nav nodalīts, kur ir pilsēta, kur ciems. Tas viss ir kā viena apbūve bez jebkādām robežām. Ar kādu mērķi? Viņi, protams, grib ieņemt Torecku, lai parādītu kādu lielu uzvaru. Tomēr patiesībā viņi grib virzīties uz priekšu, jo turpat blakus ir Konstantinivka. Diezgan liela, mierīga pilsēta, un tā viņiem ir vērtīga.
Kara izpētes institūta pētnieku vērtējumā Krievijas karaspēks ir turpinājis ierobežot raksturu uzbrukumus Hersons apgabala Krinku apkaimē, taču viņu virzība šajā apkārtnē pētnieku vērtējumā nav pierādīta. Rihards Millers, Latvijas radio.